Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. I give her all my love. That's all I do. Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Καλημέρα, Αντώνιο.
Καλημέρα, καλό
Πουσουκού. Α, καλά, πήγες, έφτασες την άλλη εβδομάδα. Να σου πω, Ερντογάν, άκουσες χθες?
Άκουσα, ναι.
Πώς σου φάνηκε που αντέγραψε πλήρως τη δήλωση της Ολλανδής δημοσιογράφου?
Α, δικαιώνει πάρα πολύ τους που έκαναν παρατηρήσεις, όσοι, για όσους μάλλον, που ήταν και πολλοί αυτοί, και εγώ είμαι μέσα σε αυτούς, που είπαν ότι ο Πρωθυπουργός, αν ξέρετε με το ύφος, καλά απάντησε. Έτσι πώς απάντησε?
Α, είπες τέτοια πράγματα? Πρόσεχε, γιατί θα σε μαλώσει ο καρτερός. Ο οποίος με μαλώνει σήμερα.
Ναι,
ναι, ο σύμβουλος του Τσίπρα στην τελευταία σελίδα της Αυγής με μαλώνει που είπα ότι είναι φιλότουρκοι η συγκεκριμένη δημοσιογράφος.
Ναι. Ξέρεις, το αν είναι, ακόμα σύμβουλος του
Τσίπρα. Αν είσαι μάλλον είναι. Μάλλον. Πάντως είναι σίγουρα αρθρογράφος της Αυγής. Ναι. Τώρα, το να μιλάει περί αντικειμενικότητος και ανεξαρτησίας δημοσιογραφικής ένας τύπος ο οποίος παριστάνει το δημοσιογράφο και είναι σύμβουλος πολιτικού αρχηγού, αυτό το αφήνω ασχολίαστο. Πάω όμως στα άλλα που με αφορούν και τα οποία σχολιάζει στο άρθρο του. Το αν κανείς λειτουργεί υπέρ των συμφερόντων μιας τρίτης χώρας ή της Ελλάδας είναι κάτι για το οποίο δεν αποφασίζει ο καθένας από μας. Αποφασίζει η ζωή και αποφασίζει εκ του αποτελέσματος. Τα επιχειρήματα της Ολλανδής δημοσιογράφου τα αξιοποίησε πάρα αυτά η τουρκική προπαγάνδα. Με πρωτοσέλιδα όπως αυτό της Χουριέτ, αλλά και με δηλώσεις όπως αυτές του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών και του ίδιου του Προέδρου της Τουρκίας, του Ερντογάν. Λοιπόν, παρακαλείται ο κύριος Καρτερός να συμβουλεύει μόνο τον κύριο Τσίπρα. Εμένα να με αφήσει έξω από τις συμβουλές του, δεν θέλω να τις ακούω. Διότι οι συμβουλές του δυστυχώς δεν στηρίζονται στα πραγματικά γεγονότα, αλλά μόνο στην κομματική του εμπάθεια. Δεν μπορεί να μην άκουσε τον Ερντογάν χθες, δεν μπορεί να μην είδε το πρωτοσέλιδο της Χουριέτ, δεν μπορεί, κύριε Καρτερέ, εσείς να δίνετε μαθήματα ανεξαρτησίας στους δημοσιογράφους ενώ είστε σύμβουλος πολιτικού αρχηγού. Λίγη ντροπή. Αυτά. Και είσαι έτοιμος για τη μεγάλη κλήρωση?
Βέβαια. Να σου πω, πόσα χρόνια έχεις να κάνεις το βοηθό? Πολλά χρόνια.
Έχω χρόνια πολλά.
Θα το κάνεις με μένα τώρα, με βοηθείς για την κλήρωση?
Εννοείται. Εννοείται. Να θυμίσω τα δώρα μας, παιδιά, άλλη μια φορά, που είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ, πάρα πολύ ωραία. Επταήμερο ταξίδι, ονειρικό ταξίδι, από το ταξιδιωτικό οργανισμό Versus Travel, αξίας 4.600 ευρώ. Υπέροχο, εκπληκτικό ταξίδι για δύο άτομα στη μαγευτική Ισλανδία για να κυνηγήσετε το Βόρειο Σέλλας. Να δείτε αυτό το φοβερό, το εκπληκτικό φαινόμενο. Με γεύματα, ξεναγήσεις, δραστηριότητες όπως είσοδο σε σπήλαιο Παγετώνα, snowmobile, μπάνιο στην Μπλε Λίμνη και άλλα πολλά. Αξία ταξιδιού 4.600 ευρώ. Δύο στρώματα προφίλ από την εκπληκτική σειρά της Greco Strom Bodytopia. Δύο υπερσύγχρονες και μεγάλες τηλεοράσεις F&U 4K Ultra HD Smart TV 50 inch on και δύο πανίσχυρα κλιματιστικά Wi-Fi inverter 9000 BTU. Real κενό δώρα και αποστολή με SMS το 19600 για να τα διεκδικήσετε, επαναλαμβάνω. Real κενό δώρα με SMS στο 19600. Κλήρωση 12 παρα 5, διαχειρός Αντώνη Δελατόλα. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, ο όμιλος ΟΤΕ Κοσμοτέ. Ότι υπάρχει το Box δεν είναι είδηση. Ότι είναι το μόνο delivery app που μπορείς να μαζεύεις πόντους σε κάθε σου κίνηση και μετά να τους εξαργυρώνεις σε gigabyte και εκπτώσεις σε επόμενες παραγγελίες, χωρίς περιορισμούς όμως, σίγουρα πρέπει να το ξέρουν όλοι. Γι' αυτό την επόμενη φορά που θα παραγγείλεις, ξέρεις ποια εφαρμογή ανοίγεις ή κατεβάζεις, αν δεν το έχεις κάνει ήδη. Και βέβαια μαζί μας η Πρωτέργεια, ο τομέας ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου της Μυτιληναίος, της μεγαλύτερης ιδιωτικής εταιρείας ενέργειας στην Ελλάδα. Η εταιρεία προσφέρει σύγχρονες και αξιόπιστες υπηρεσίες και συνδυαστικά προϊόντα ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου σε περισσότερες από 300.000 παροχές σε ολόκληρη τη χώρα. Ανακαλύψτε κι εσείς την Πρωτέργεια και τα προϊόντα της. Αποκτήστε τον πλήρη έλεγχο του λογαριασμού σας μέσω της υπηρεσίας My Πρωτέργεια και μπείτε σε ένα νέο κόσμο εξοικονόμησης ενέργειας που σας εξασφαλίζει μοναδικά προνόμια. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε το 18311 ή επισκεφτείτε το protergia.gr. Λες οι θέσεις καρτερού να είναι και θέσεις Τσίπρα, δηλαδή η θέση για παράδειγμα ότι η Ελλάδα κάνει επαναπροωθήσεις και παραβιάζει το διεθνές δίκαιο που διατύπωσε η Ολλανδή και που είναι και ο βασικός ισχυρισμός του Ερντογάν. Λες να είναι και θέση Τσίπρα?
Δεν νομίζω.
Γιατί καταρχήν το εκφράζει ο σύμβουλός.
Ναι, δεν άκουσα τον κύριο Τσίπρα να εκφράζει απόψεις τέτοιες, κυρίως για το επεισόδιο της τελευταίες ώρες. Και κυρίως θέλω να πω ότι ο Αλέξης Τσίπρας και όταν ήταν
πρωθυπουργός. Ναι, αλλά όταν τα λέει αυτά ο σύμβουλός του, υπάρχει ένα ζήτημα.
Να είναι, τα λέει από μόνος του. Αλλά επειδή όμως ακούνε κι άλλοι και διαβάζουν κι άλλοι, πρέπει να παίρνει τις απαντήσεις τις οποίες άκουσα λίγο πριν από σένα και καλά έκανες και τις συνυπογράφω. Όμως ο Αλέξης Τσίπρας όταν ήταν πρωθυπουργός και όταν ήταν αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης και τώρα έχει εκφράσει πολλές φορές τις αντιρρήσεις του όταν σημειώνονται τέτοια επεισόδια και τα καταδικάζει. Έτσι, που ήταν ελάχιστα και ήταν και το φως δημοσιότητας. Και προφανώς παρακολουθεί και αυτός τις αιτιάσεις που έχουν ορισμένες μη κυβερνητικές οργανώσεις για αν γίνονται τέτοιες πρακτικές και σχετική συζήτηση που έχει γίνει στο Ευρωκοινοβούλιο. Τώρα, από αυτό, από μια τέτοια παρακολούθηση ενός τέτοιου θέματος που καλώς για λόγους ανθρωπιστικούς πρέπει να υπάρχει, μέχρι να υιοθετείς τον τρόπο, το ύφος, το στυλ και γενικά όπως εισέπραξε η Τουρκία.
Τις κατηγορίες κατά της χώρας.
Κατά της χώρας είναι πολύ μεγάλη απόσταση.
Και πάντως καλό είναι να μην κάνει και μαθήματα περί αντικειμενικότητας ένας δημοσιογράφος που έχει καταλήξει να είναι σύμβουλος πολιτικού αρχηγού.
Ραπανάχια για την όρεξη τώρα, να μην σου θυμίσω. Πάμε παρακάτω.
Λοιπόν, έχουμε δύο συνεντεύξεις. Ο κύριος Ανδρέας Λοβέρδος μας παρακάλεσε να κάνουμε την σύνδεσή μας μαζί του στις 11:40, γιατί έχει κάποιες υποχρεώσεις με την προεκλογική του εκστρατεία. Έτσι θα πάμε τώρα να καλημερίσουμε την Υφυπουργό Τουρισμού, την κυρία Ζαχαράκη, η οποία έχει αναλάβει και μερικές πολύ ενδιαφέρουσες πρωτοβουλίες το τελευταίο διάστημα, να μας ενημερώσει και για το πώς εξελίχθηκε η κίνηση Σεπτέμβρη και Οκτώβρη στη χώρα και πώς προβλέπεται να πάνε τα πράγματα το 2022. Έχουμε όλη την αγωνία της πανδημίας. Κυρία Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα και στους δύο και όσους και σε όσους μας ακούν. Σας χαιρετήσω και σας καλημερίζω από τη Θεσσαλονίκη.
Την κούκλα την αγάπη του που λέει και ο Νίκος. Το λέει καμιά 20 χρόνια, αλλά εντάξει. Εξακολουθεί.
Είναι ένας έρωτας σταθερός.
Σταθερός και εδώ πέρα πολύ ωραίες εικόνες. Είναι ωραίος ο καιρός. Εντάξει, χαμηλότερες θερμοκρασίες. Γίνεται σήμερα, για να είμαι συγκεκριμένη, και έκθεση φιλοξένεια εδώ. Είναι μια πολύ σημαντική στιγμή κάθε χρονιά στο καλεντάρι των τουριστικών εκθέσεων. Και τώρα είμαστε μαζί με τους ξενοδόχους σύντομα, ενώ εγώ θα αναχωρήσω σύντομα για το Αμίντο για ένα ωραίο εινοτουριστικό συνέδριο που διοργανώνουμε σε όλες τις περιφέρειες στην Ελλάδα και ελπίζουμε να αφήσει και αυτό το αποτύπωμά του στο τουριστικό προϊόν και στην εμπειρία που μπορεί να δεχτεί κάποιος Έλληνας ή ξένος φιλοξενούμενός μας που επιλέγει τη χώρα μας.
Αυτά τα καλά χρόνια που ασχολούμαστε με το πολιτικό ρεπορτάζ, αλλιώς θα είμαστε καλεσμένοι.
Την επόμενη φορά υπόσχομαι, αλλά θα πρέπει να υποσχεθείτε κι εσείς ότι θα είστε εκεί. Είναι σίγουρο ότι θα χαρούν πάρα πολύ όσοι σας δουν.
Περιμένουμε πρόσκληση. Να σας ρωτήσω, πώς αποτιμάτε, κυρίως είπε ο Νίκος Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, γιατί εκεί υπήρξε μια αμφιβολία αν θα έχουμε κόσμο και τουρίστες. Πώς αποτιμάτε γενικά την τουριστική σεζόν που κλείνει τουλάχιστον στο κομμάτι αυτό τώρα, αυτό το μήνα?
Είναι πολύ θετική η αποτίμηση και αυτό το δείχνουν οι αριθμοί. Δεν ήταν απλά μόνο ότι οι προσδοκίες δικαιώθηκαν. Αν κάναμε την ίδια κουβέντα τον Ιούνιο, σίγουρα θα ήμασταν λίγο πιο μετριοπαθείς, ίσως και μουδιασμένοι σε κάποιες περιοχές, διότι είχε ξεκινήσει η Ελλάδα μας μεταφέροντας το μήνυμα με απόλυτη συνέπεια λόγων και πράξεων. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο Υπουργός Τουρισμού, ότι θα ξεκινήσουμε 15 Μαΐου, αλλά εμφανίστηκε και η μετάλλαξη Δέλτα. Άρα υπήρχαν πάρα πολλές παράμετροι που μπορεί στην αρχή τον ταξιδιώτη να τον προβλημάτιζαν. Όμως η Ελλάδα μας τα κατάφερε. Βραβεύτηκε μάλιστα και, πρότεινος έτσι προς μιας εβδομάδας ως πρωταθλήτρια στην Ευρώπη. Πήγαμε καλύτερα από το αναμενόμενο. Είχαμε μέσο όρο 83,7 αυτή τη σεζόν σε κρατήσεις σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία έδωσε και το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο και ο INSET πρόσφατα. Και ο Σεπτέμβριος και Οκτώβριος, για να είμαι συγκεκριμένη στην απάντηση, έδωσε μέσες πληρότητες στο 70-75%. Τον Οκτώβριο, σε τουριστικές περιοχές όπως το Νότιο Αιγαίο, η Κρήτη, είδαμε 56-58% μέσης πληρότητα, πολύ υψηλή. Και κάποια ξενοδοχεία θα κλείσουν αυτό το Σαββατοκύριακο, φανταστείτε, στην Κρήτη και στη Ρόδο. Μένουν δηλαδή οι ξένοι ταξιδιώτες, όσο επιτρέπουν προφανώς και πτήσεις τσάρτερ ή κάποιος άλλος τρόπος πρόσβασης, εξάντλησαν το περιθώριο για ένα καλοκαίρι που κράτησε πολύ παραπάνω. Είναι αισιόδοξα λοιπόν τα μηνύματα και της φετινής σεζόν που κλείνει. Για μας πρέπει να σας πω ότι συνεχίζει, γιατί η στόχευσή μας είναι και ο τουρισμός της πόλης, των μεγάλων αστικών κέντρων, αλλά και ο ορεινός τουρισμός, αλλά και η προβλέψη για το 2022.
Τώρα, κυρία Ζαχαράκη, τι ακριβώς σημαίνει αυτή η παγκόσμια διάκριση της ένταξης της Θεσσαλονίκης στο δίκτυο δημιουργικών πόλεων γαστρονομίας της UNESCO? Τι σημαίνει ακριβώς?
Είμαστε ενθουσιασμένοι. Συγγνώμη που με ακούτε έτσι, και συνήθως ίσως και ένας πολιτικός να μην μπορεί να εκφράσει και πάρα πολύ συνέστημα από την άλλη. Οφείλω να δείξω τη συγκίνηση μου, γιατί ήταν κάτι το οποίο στην αρχή δεν πίστευε κανείς ότι θα γινόταν. Διατρέχω λίγο πολύ σύντομα, ελπίζω και χωρίς να κουράσω. Πριν από 9 μήνες μαθαίνουμε ότι υπάρχει αυτή η δυνατότητα σε ελληνικούς δήμους να μπουν στο παγκόσμιο δίκτυο σε πολλές κατηγορίες. Εμείς πήγαμε για τη γαστρονομία της UNESCO. Υπήρχαν ήδη περίπου 190 πόλεις από όλο τον κόσμο σε διάφορες κατηγορίες. Η Ελλάδα μας δεν ήταν πουθενά στη γαστρονομία. Κάλεσα λοιπόν όλους τους δημάρχους να κάνουν αίτηση. Ένα φάκελο πάρα πολύ βαρύ, γιατί ήθελε πάρα πολλά στοιχεία. Η Θεσσαλονίκη με πολύ μεγάλο ενθουσιασμό, ο κύριος Ζέρβας, η αντιδήμαρχος, η κυρία Καραγιάννη, οι συνεργάτες τους. Να μην ξεχνάμε ότι κάποιοι άνθρωποι συνετέλεσαν και συνέβαλαν σε αυτό. Έκαναν ένα πλήρη φάκελο. Τι σημαίνει αυτό για τη Θεσσαλονίκη? Γιατί μόλις προχθές μάθαμε ότι προκρίθηκε και ότι πλέον συγκαταλέγεται στις πόλεις γαστρονομίας.
Μόνο η Θεσσαλονίκη από τη χώρα μας προς το παρόν.
Η Θεσσαλονίκη, ναι, ναι, γιατί έκανε το φάκελο. Μία υποψηφιότητα μπορούσε μόνο να προκληθεί από την Εθνική Επιτροπή UNESCO και έγινε δεκτή από την UNESCO στο Παρίσι. Σημαίνει ότι μπαίνει σε ένα διεθνή κατάλογο, οπότε η προβολή θα είναι τεράστια για την πόλη. Και επίσης ένα δίκτυο βέλτιστων πρακτικών ανταλλαγών επισκέψεων των σεφ της πόλης μαζί με τους άλλους που είναι αντίστοιχα στο δίκτυο. Φανταστείτε ότι στις πόλεις που είναι μέσα είναι πόλεις που μπορεί να είναι στην Πορτογαλία, στη Βόρεια Ισπανία, που έχει την κλασική γαστρονομική παράδοση. Άρα γίνεται η Θεσσαλονίκη μας πόλος έλξης, σημείο αναφοράς για το θέμα της γαστρονομίας. Εμείς το ξέραμε μεταξύ μας για το τι σημαίνει η γαστρονομία και η Θεσσαλονίκη. Τώρα ήρθε η ώρα να το μάθουν και οι ξένοι φίλοι μας.
Τώρα, ένα άλλο θέμα που σχετίζεται με την πανδημία και αφορά τους ξένους επισκέπτες στη χώρα μας είναι η επίδειξη των πιστοποιητικών. Γιατί το barcode λεγόμενο δεν το αναγνωρίζεται από το δικό μας σύστημα, γιατί δεν το επιτρέπουν οι χώρες. Έχουμε πολλά τέτοια κρούσματα, γιατί γεννάται ένα ερώτημα. Αν δεν αναγνωρίζονται αυτά, πόσοι μπαίνουν πιστοποιητικά, τι έλεγχος γίνεται.
Για τα εστιατόρια τώρα.
Τα εστιατόρια, βέβαια. Αυτό, ναι. Διότι αν έχει τουρισμό Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο, έχει κόσμο που μπορεί να έχει φέρει μέσα τον ιό, κυρίως ενώ και από τις βαλκανικές χώρες που παρατηρείται το φαινόμενο των μπλαστών πιστοποιητικών.
Αυτό με τη διαλειτουργικότητα πάντως και με το ευρωπαϊκό πιστοποιητικό, όταν μιλάμε πάντα για χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αντιμετωπίστηκε. Πέρσι ήταν η χρονιά που δικαίως το λέτε, διότι υπήρξαν κάποια φαινόμενα χωρών που φάνηκε ότι μπορεί να υπήρχαν ζητήματα πλαστών πιστοποιητικών. Φέτος πάντως το θέμα αυτό αντιμετωπίστηκε γιατί είχαμε το κοινό πιστοποιητικό και νομίζω ότι ήταν μια μεγάλη επιτυχία και της Ελλάδας, του Έλληνα Πρωθυπουργού, που έβαλε στην ατζέντα την ιδέα και την υιοθέτηση για το πιστοποιητικό. Πάω όμως στη συγκεκριμένη απάντηση. Ήδη και η Γενική Γραμματεία Εμπορίου εξέδωσε ανακοίνωση για το τι γίνεται για τις τρίτες χώρες που δεν έχουν το ευρωπαϊκό ψηφιακό πιστοποιητικό. Πάνε με τυπωμένο το PLF τους ή το δικό τους πιστοποιητικό και τη γνωστή ταυτοποίηση που μπορεί να έχουν με το διαβατήριό τους ή την ταυτότητα της χώρας. Ενώ ήδη δουλεύεται σύστημα για το θέμα της διαλειτουργικότητας και με τα ξένα, ενώ τα μη ευρωπαϊκά πιστοποιητικά. Αλλά είναι κύριο το ζήτημα το οποίο, θέτει η κυρία Δελατόλα. Έχει ήδη αντιμετωπιστεί προσωρινά από την ελληνική κυβέρνηση με τον τρόπο που σας είπα και θα υιοθετηθούν σύντομα και ψηφιακοί τρόποι για να μπορεί αυτό να ελέγχεται.
Τώρα, θέλω να μας πείτε και δύο λόγια για τον λεγόμενο θεματικό τουρισμό. Γίνεται δουλειά εκεί και σε ποιο βαθμό γίνεται δουλειά. Παράδειγμα, πληροφορούμε ότι υπάρχουν κάποιες ωραίες εκδηλώσεις αυτή την περίοδο γύρω από το θέμα του εινοτουρισμού. Αλλά θέλω γενικότερα να μας μιλήσετε για το θεματικό τουρισμό. Παράδειγμα τώρα, ο εκκλησιαστικός τουρισμός. Είναι ένα είδος τουρισμού που αναπτύσσεται σε χώρες που έχουν αξιόλογα μνημεία όπως εμείς.
Να. Για αρχή είναι σημαντικό το ότι το Υπουργείο Τουρισμού είχε βάλει και από νωρίς και η Όλγα Κεφαλογιάννη και η Ρία Κουντουρά είχε κάνει νόμο για τις ειδικές μορφές και ο Χάρης ο Θεοχάρης συνέχισε με το θέμα της γαστρονομίας, έδωσε έμφαση με ειδική ομάδα εργασίας και βέβαια και ο Πρωθυπουργός έβαλε το θέμα των ειδικών μορφών στην καρδιά της προσπάθειας, κάνοντας και το ειδικό Υπουργείο που έχω την τιμή να έχω την αρμοδιότητα. Τι κάνουμε, να είμαστε συγκεκριμένοι. Έχουμε ήδη κάνει το πρώτο Εθνικό Συμβούλιο Καταθετικού Τουρισμού. Γιατί ξέρετε ότι είναι μια τάση και μια προτίμηση ταξιδιωτών, οι οποίοι έχουν και διάθεση να γνωρίσουν μια χώρα και ως προς αυτό το κομμάτι και μάλιστα με διάθεση μεγάλης μέσης δαπάνης. Γαστρονομία. Ήδη έχουμε το σήμα του γαστρονομικού τουρισμού, το οποίο θέλουμε να βελτιώσουμε για τα ελληνικά εστιατόρια. Είχαμε αυτή τη διάκριση στη Θεσσαλονίκη, στην UNESCO. Ήταν μια ομαδική προσπάθεια που πέτυχε και θα συνεχίσουμε με τέτοιου είδους προσπάθειες. Έχουμε βάλει πραγματικά σε προτεραιότητα τον τουρισμό. Είναι αυτό που σας είπα πριν, μια σειρά εκδηλώσεων στις 13 περιφέρειες. Ξεκίνησα το καλοκαίρι από τη Σαντορίνη, καθώς είναι και μια έτσι ναυαρχίδα στο κομμάτι του εινοτουρισμού. Σας δώσω έναν αριθμό. Σε έναν συνεταιρισμό κρασιών το καλοκαίρι του 2019 έγιναν 1,5 εκατομμύριο επισκέψεις. 1,5 εκατομμύριο επισκέψεις με μέση δαπάνη του ταξιδιώτη πάνω από 50 ευρώ. Ενώ σε κατανάλωση σε κρασί, σε πωλήσεις σε κρασί. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν αυτό και αναπτυξιακά, αλλά και πάρα πολύ για την περιφέρεια. Τώρα θα είμαι στο Αμίντεο τις επόμενες δύο μέρες μαζί με δημοσιογράφους, με πρέσβεις, με εκπροσώπους άλλων υπουργείων. Για να μιλήσουμε και για τη Δυτική Μακεδονία, η οποία μετά την απολιγνητοποίηση, οι νέοι της άνθρωποι εκεί θα αναζητήσουν ευκαιρίες απασχόλησης, ευκαιρίες δουλειάς. Ο εινοτουρισμός και όλο το κομμάτι της σύνδεσης πρωτογενούς τομέα, αλλά και ταξιδιωτικών υπηρεσιών, είναι πραγματικά μία λύση. Και θέλουμε και εμείς να βοηθήσουμε σε αυτό. Ήδη προχωράμε αεροπορικό τουρισμό. Είπατε για τον θρησκευτικό τουρισμό. Να έτσι δράτουμε τις ευκαιρίες να σας πω ότι ήδη τρέχουμε προγράμματα. Για τα βήματα του Αποστόλου Παύλου.
Πρέπει να σας διακόψω γιατί πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Βεβαίως. Κάντε μας τη χάρη να σας πάρουμε σε 3-4 λεπτά ξανά για μια-δυο ακόμη ερωτήσεις.
Ναι, βεβαίως.
Ευχαριστώ πολύ.